الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم آمين. إخواني أخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Kembali Allah mudahkan kepada kita untuk hadir dalam majelis ilmu yang semoga majelis yang kita adakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat yang memberikan ya banyak pencerahan, memberikan panduan dan juga bimbingan untuk kita bisa beramal saleh, yang kita semuanya memahami bahwa amal saleh itulah yang akan menemani kita semuanya nanti di alam kubur. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-qabru suduqul amal. Ya, kubur itu adalah brankasnya amal. Ya, kubur adalah brankasnya amal. Di mana seseorang akan mengetahui apa isinya nanti pada saat dia masuk ke dalam kubur tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa seorang ketika meninggal dunia lalu dimasukkan ke liang lahat, lalu dikubur dan ditinggalkan oleh orang-orang yang mengiringinya, maka ada dua malaikat yang akan datang lalu mendudukkan dia, kemudian ditanya dengan tiga pertanyaan. Apabila dia mampu menjawab, maka kubur yang kita lihat sempit itu akan Allah lapangkan sejauh mata memandang. Lalu Allah akan bukakan ya pintu surga. Allah akan perlihatkan padanya ya tempat tinggalnya di surga nanti. Kemudian Allah akan datangkan ya orang yang wajahnya indah, menarik, kemudian pakaiannya ya bersih wangi, yang tidak lain itu adalah amal solehnya ketika dahulu di dunia. Sebaliknya, ketika dia nggak mampu menjawab pertanyaan kubur, maka Allah akan jadikan kubur yang sudah sempit itu menjadi lebih sempit lagi. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, tulang belulangnya menjadi ya remuk. Kemudian Allah akan bukakan pintu neraka baginya. Allah akan perlihatkannya di neraka. Awaknya, panasnya, bau neraka itu masuk ke liang kuburnya yang sempit itu. Kemudian Allah akan datangkan orang yang wajahnya sudah buruk, ya baunya tidak mengenakan, yang tidak lain itu adalah amal buruknya ketika di dunia. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa orang beramal itu baru bisa dirasakan hasilnya nanti ketika berada di dalam kubur. Di mana Allah jelaskan amalan yang Allah akan balas itu adalah mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzar wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil itu Allah akan balas dari kebaikan ataupun dari keburukan. Nah, salah satu yang menjadikan amal kita menjadi amal soleh adalah ilmu. Adalah ilmu. Dengan ilmu kita akan menjadi paham. Dengan ilmu kita akan menjadi bisa lebih mengoreksi di ibadah, di perilaku, di akhlak, dan lain sebagainya. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana kita minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma amin. Kemudian tidak lupa salawat iring salam, semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hari ini akan masuk kepada tafsir surat An-Nas di bagian yang pertama. Pembahasan tafsir surat An-Nas adalah pembahasan yang cukup menarik karena surat tersebut menjadi surat favorit kita, artinya sudah sangat familiar sekali di lisan kita, di telinga kita, ya hampir harian kita membacanya. Namun kalimat demi kalimat yang terkandung di dalamnya, ya ada beberapa yang kadang kita itu masih belum memahaminya dengan baik. Ini yang kami maksud, sisi menariknya dari pembahasan surat An-Nas ini. Nanti kita akan pahami ternyata dari setiap kalimat yang ada di dalam surat tersebut, ya terkandung banyak sekali hikmah, sebagaimana ilmu dan juga pelajaran, serta amaliyah yang bisa kita lakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun seperti biasa, ya dalam pembahasan ilmiah, ya kita coba jadikan ini sebagai tradisi kita dalam ngaji. Kita akan ikuti metode para ulama di dalam buku-buku tafsir mereka dalam penjelasan tafsir surat. Biasanya akan diawali dari nama surat, kemudian nanti madaniyah atau makiyah, kemudian nanti momen ya di anjurkan atau beberapa momen kapan kita dianjurkan membaca surat ini, atau fadhail nanti ya di fadilah surat, kemudian makna secara global, baru setelah itu tafsir rincinya. Seperti itu metode para ulama di dalam buku-buku tafsir mereka, seperti salah satu contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir yang kita jadikan sebagai panduan. Kita awali dari nama surat dulu, ya nama surat terlebih dahulu. Ini sebagai wawasan saja, dan nanti juga ada beberapa amaliyah yang bisa kita praktekkan. Yang pertama nama surat, ya surat An-Nas ini memiliki beberapa nama. Yang pertama dinamakan dengan surat An-Nas, ya surat An-Nas. An-Nas artinya apa? Manusia, kayak gitu ya. Manusia, An-Nas, ya manusia. Jamak dari insun, ya manusia. Ya Yuhannas, wahai umat manusia gitu. Ini nama surat yang pertama. Surat ini dinamakan dengan surat An-Nas. Dan ini yang paling familiar di telinga kita, dan itu yang kita dapatkan di dalam mushaf. Nama suratnya adalah An-Nas. Yang kedua, nama lain daripada surat ini adalah surat Qul A'udzu Birabbin Nas. Dinamakan dengan ayat yang pertama. Dinamakan dengan ayat yang pertama. Ini nama kedua dari surat An-Nas. Surat Qul A'udzu Birabbin Nas. Ya, jadi kalau sekarang ngajinya Bang Ngaji surat Qul A'udzu Birabbin Nas. Nah, berarti benar itu. Ya bisa dibenarkan. Kenapa? Karena itu merupakan nama lain dari surat ini. Apa landasannya? Landasannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kenapa nama surat ini dinamakan dengan surat Qul A'udzu Birabbin Nas? Kita baca hadisnya. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat Uqbah bin Amir, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara ayatin unzilat laylah lam yura mithluhunna qat. Tidakkah engkau mengetahui ada ayat-ayat yang diturunkan semalam yang tidak pernah diturunkan yang semisal dengannya? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di malam hari tersebut turun ayat-ayat yang belum pernah Allah turunkan sebelumnya kepada kitab suci yang lain. Ini berarti menunjukkan tentang keutamaan ayat-ayat ini. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهن. Maukah aku ajarkan kepada dirimu tiga surat yang belum pernah diturunkan di kitab Taurat, di kitab Injil, di kitab Zabur, sebagaimana di kitab Furqan yang semisal dengannya. Tiga surat tersebut adalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini dia. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan surat An-Nas dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ini nama yang kedua dari nama lain surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang ketiga dinamakan juga dengan nama Al-Mu'awidhataini. Ini nama lain dari surat An-Nas. Al-Mu'awidhataini. Mudah menyebutkannya atau tidak? Al-Mu'awidhataini. Bisa? Bisa. Al-Mu'awidhataini. Zataini. Pelan ya. Al-Mu'awwidzataini. Ngaji apa? Surat Al-Mung-Mung-Mung-Mungan. Enggak. Al-Mu'awwidzataini. Kayak gitu ya. Ini bahasa Arab. Al-Mu'awwidzataini, kalau diterjemahkan secara bebas adalah dua surat perlindungan. Ya, dua surat perlindungan. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Ala ukhbiruka Ala adulluka, ala ukhbiruka, maukah aku beritahu kalian bi afdhali ma yata'awwadhu bihi al-muta'awwidhun. Maukah aku beritahu kalian dengan perlindungan terbaik bagi setiap orang yang sedang minta perlindungan. Apa itu? Qul a'udhu bi rabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, yaitu surat al-falaq dan surat an-nas. Ini nama lain al-mu'awidhatain, ya, nama lain dari surat apa? An-nas. Yang mana seperti tadi kita bacakan hadisnya dinamakan dengan dua surat perlindungan karena nanti kita akan pelajari baik di surat al-falaqnya atau surat an-nasnya atau surat Al-Ikhlasnya, bagaimana di dalam kandungan tiga surat tadi, ya, semuanya menjelaskan kepada kita, ya, perlindungan terkuat yang kita miliki, benteng yang paling kokoh yang kita miliki untuk melindungi diri kita dari berbagai keburukan yang ada dalam kehidupan ini, dari serangan musuh yang tidak terlihat, yaitu dari bangsa jin, dan dari serangan musuh yang mereka terlihat yang merupakan tentaranya jin. Ya, tentaranya jin yang bentuknya manusia, manusia yang tidak baik dari dukun, ya, tukang sihir, tukang santet atau dan yang semakna dengannya. Maka benteng yang paling kuat untuk melindungi diri kita adalah dua surat ini. Makanya nanti kita akan baca, ya, kapan kita dianjurkan membaca surat ini yang di situ menjelaskan keutamaannya. Salah satunya adalah nanti kita akan baca keterangannya di zikir pagi dan petang. Itu yang akan melindungi diri kita dari keburukan yang ada di sekitar kita. Nah, ini nama yang ketiga, Al-Mu'awidhataini. Yang terakhir, nama lain dari surat An-Nas, Al-Mu'awidhatu. Kalau tadi apa? Al-Mu'awidhataini. Taini berarti menjelaskan dua. Kalau al-mu'awidhatu berarti menunjukkan jamak muannats salim berarti tiga. Ya, tiga. Dinamakan al-mu'awidhatu artinya adalah tiga surat perlindungan. Tiga surat perlindungan. Apa itu? Surat al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Ini dinamakan al-mu'awidhatu. Ya. Kalau dua, namanya apa? Al-mu'awidhataini. Ya, mirip-mirip ya. Landasannya apa? Landasannya adalah sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, atau dalam hadis Uqbah bin Amir, dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, dan Imam Ahmad, serta yang lainnya, beliau berkisah, Amaroni Rasulullah SAW an aqra'a bil mu'awidhati fi duburi kulli salatin. Kata sahabat Uqbah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengajak diriku untuk membaca tiga surat pada setiap kali selesai salat fardu. Setiap kali selesai salat fardu. Makanya kita dianjurkan di sehabis salat fardu, pada zikir sehabis salat, salah satu redaksi yang dibaca adalah tiga qul ini. Ya, kita baca al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Nanti ada keterangan tambahan di salat subuh dibaca tiga kali, sebagaimana salat maghrib dibaca tiga kali. Selebihnya cukup dibaca satu kali, satu kali. Ya, satu kali, satu kali. Nah, ini menjelaskan kepada kita nama lain daripada surat An-Nas, yaitu Al-Mu'awidhatu. Ya, berarti kita ada berapa nama? Ada empat. Okay. Yang pertama nama surat An-Nas. Yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga, Al-Mu'awidhataini. Yang keempat, Al-Mu'awidhatu. Al-Mu'awidhatu. Okay. Ini poin yang pertama di pembahasan kita. Kemudian poin yang kedua, surat An-Nas ini para ulama menjelaskan dia termasuk surat madaniyah. Ya, surat madaniyah. Sekalipun ada khilaf, ya, ada perbedaan pendapat kalam para ulama. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan wa huma madinatani. Jadi dua surat yaitu Al-Falaq dan An-Nas adalah dua surat madaniyah. Ya. Nah, ini istilah sebetulnya, ya. Ada madaniyah, ada makkiyah. Ada madaniyah, makkiyah. Dan untuk penjelasannya pun para ulama beda pendapat. Ya, yang lebih mudah ya untuk kita ingat ya bahwa dinamakan surat madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi dinamakan surat Madaniyah adalah ketika surat tersebut turun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Sekalipun turunnya di kota Mekah, kayak gitu. Kan ada beberapa ayat, ada beberapa surat yang turunnya di kota Mekah sehabis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Maka tetap dinamakan surat apa? Madaniyah. Ya. Berarti sebaliknya, kalau definisi surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, berarti surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu cara mudah di dalam membedakan dua istilah tadi. Dan kenapa para ulama sampai sedetail ini menjelaskannya, nanti ada beberapa hukum. Ada beberapa hukum yang kadang bisa lahir dari penjelasan ini surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Jadi bisa dibedakan, oh kalau Madaniyah berarti nanti ada ciri-ciri atau ciri khas yang biasa bisa ditebak kalau ini surat Madaniyah. ya, kayak seperti ayat yang menjelaskan masalah peperangan jihad itu semuanya pasti ayat apa? Madaniyah, ya, karena ayat Makkiyah itu nggak ada perintah untuk jihad. Ini fase Mekah adalah fase dakwah, bukan fase untuk jihad. Itu contoh saja. Nanti akan lahir beberapa hukum yang lainnya. Baik, setelah kita kenali ini sebagai surat Madaniyah, berikutnya adalah momen dianjurkan untuk membaca surat ini. Ya, berapa momen, kapan kita dianjurkan untuk membaca surat ini. Ah, pembahasan ini juga penting bagi kita semuanya. Karena terkadang di tengah masyarakat ada beberapa surat yang dibaca dengan alasan tertentu. Kayak surat apa itu? Surat Al-Waqiah ya. Yang supaya apa? Rezekinya lancar ya. Ya. Kemudian surat apa lagi? Ya, surat Al-Mulk. Itu ada hadisnya, ada hadisnya. Kalau mau tidur ya, kalau mau tidur. Surat apa lagi? Oh ya, bacaan surat Yasin. Kalau malam Jumat ya, itu kan dipraktekkan di tengah masyarakat. Nah, ini mirip dengan pembahasan itu, tapi kita coba padukan dengan dalil. Ya, artinya apa yang kita bahas pada malam hari ini berdasarkan dalil sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Adapun yang tadi bisa jadi ada dalilnya, tapi ternyata dalilnya lemah, ya dalilnya dianggap tidak sahih. Ya. Yang pertama, kapan kita dianjurkan baca surat An-Nas ini? Yang pertama, tatkala hendak tidur. Ya, tatkala kita hendak tidur. Setiap kali kita itu berangkat ke peraduan, maka salah satu adabnya bacaan doa sebelum tidur adalah membaca surat An-Nas dipadukan dengan dua surat sebelumnya, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana caranya? Mari kita baca keterangannya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, yang mana beliau meriwayatkan hadis ini karena dirinya tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di satu rumah sehingga paham bagaimana prakteknya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kull lailatin. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkisah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin setiap malam apabila hendak tidur. Berarti kan ini amalan apa? Harian, rutin, setiap malam. Jadi bisa kita praktekkan setiap malam. Ya. Idza awa ila firasyi kulla laylatin. Apabila beliau hendak tidur setiap malam. Hendak tidur berarti maksudnya bagaimana? Ya kalau sudah berada di atas ranjang. Ya ketika hendak tidur, betul-betul. Bukan ketika kopinya setengah gelas, wis maca, bukan. Ya. Tapi betul-betul dia sudah hendak merebahkan badannya ke atas tempat tidurnya. Itu maksudnya. Jadi ini dipraktekkan pada saat itu, bukan sebelumnya. Ya, bukan sebelumnya. Bagaimana caranya? Jama'a kaffaihi. Maka beliau menyatukan kedua telapak tangannya. Seperti ini berarti. Kayak seperti ketika berdoa. Ah, dari hadis ini pula dijelaskan oleh para ulama cara berdoa yang benar adalah menyatukan dua telapak tangan. Ini berdasarkan hadis ini. Jadi cara berdoa adalah seperti ini. Kan ada yang kayak gini, ada yang begini doanya, ada yang begini, ada begini, gini nggak? Oh, ada yang gini. Ya, jadi begini. Menyatukan telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri disatukan. Itu cara kita berdoa. Ah, Nabi SAW jelaskan, menyatukan kedua telapak tangannya. ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا. Kemudian ditiup. Ditiup. Ah, ditiup di sini, kalau mau diterjemah, نَفَثَ itu adalah meniupkan sembari ada sedikit air, maaf, apa ludah yang ikut terbawa. Itu nafatha. Jadi ditiupkan apa? Gitu ya. Jadi ada dorongan apa namanya? Hawa ya yang keluar dari mulut kita. Itu nafatha. Jadi ditiupkan dulu. Berapa kali kalau di sini nggak disebutkan? Ya berapa kali? Ya. Nanti kita akan coba jelaskan di akhir karena di situ disebutkan berapa kalinya. Jadi tiup berarti sekali dulu. Kemudian faqara fihima. Kemudian sehabis itu membaca surat-surat berikut ini kata Aisyah. Qul huwallahu ahad. Yang pertama, wa qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, wa qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga, berarti tiga surat. Ya. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Lalu beliau usapkan kedua telapak tangan beliau ke tubuhnya yang ada dan mampu dalam jangkauannya. Yang mampu dalam jangkauannya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Beliau awali dari kepala dulu. Kepala. Kemudian nanti wajah. Berarti ke bawah. Okay. Kemudian nanti bebas. Mau ke bawah terus. Nanti sampai ke tangan. Mas tata'a min jasadihi. Menjelaskan kepada kita. Nggak harus semua tubuh di pusat. Jadi nggak perlu repot-repot yang bagian. Maaf boh ketiak mukanya. Diusap kemudian punggungnya. Ya minta diusapkan sama istri. Wah ini repot sekali. Ya kalau ada istri. Kalau nggak ada istri. Siapa yang suruh gosokin? Jadi diusap semampunya sampai ke kaki. Ke kaki pun gak harus kayak orang wudhu itu. Sela-sela jari kaki harus diusap. Gak. Jadi ini kayak seperti simbolis saja. Yang penting adalah terusap dari telapak tangan yang tadi. Sehabis kita bacakan surat tiga kul tadi. Ya tiga kul tadi. Mulai dari apa? Kepala. Kemudian wajah. Wa ma aqbala min jasadihi, dan yang mampu di bagian depan yang bisa terusap. Jadi belakang enggak. Aqbala berarti bagian depan diusap. Ya. Dah. Yaf'alu dzalika 3 marrat. Beliau lakukan itu diulang sebanyak 3 kali. Beliau lakukan itu dengan mengulang sebanyak 3 kali. Berarti ini salah satu cara. Karena mungkin ada di antara panjenengan yang sudah mempraktekkan dengan cara yang lain. Apa cara yang lain? Baca tiga surat ini sebanyak 3 kali semuanya. Iya. Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu pun ada keterangannya. Dan sebagaimana cara meniupnya, ada penjelasan sebelum membaca, ada penjelasan setelah membaca. Itu semuanya juga boleh. Jadi ada beberapa cara. Dibaca dulu baru ditiupkan. Atau ditiupkan dulu baru dibacakan. Itu semuanya dibolehkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan hadis ini. Ya banyak kisah. Banyak kisah. Ya, yang kita dengarkan dari beberapa ustaz. Ya, pernah beliau bercerita. Pernah diundang untuk ngisi materi kajian di sebuah daerah kayak gitu. Kemudian oleh panitia ditempatkan di sebuah hotel. Dan beliau berkisah di hotel tersebut, ya mungkin karena bukan hotel syariah kayak gitu ya. Ah, ketika beliau tidur, ya ada gangguan, ya ada gangguan. Jadi semacam kayak tindihan apa-apa ya kalau bahasa kita ya. Rep-repen ya. Reperpan, kemudian ada suara apa, kayak gitu. Maka beliau berkisah, segera bangun, kemudian baca tiga kul tadi, ditiupkan, diusapkan ke badan, sudah. Sampai pagi bisa tidur. Ya, kami mengalami beberapa kejadian juga seperti itu. Kadang kalau pas mimpi buruk, biasanya masih teringat, bangun masih teringat, sudah bacakan surat ini, lalu diusapkan ke tubuh, sampai pagi biasanya, dengan penjagaan dari Allah SWT, tidak ada gangguan lagi. Ini cara tips ya. Kalau kita nggak ingin mimpi buruk ya, kalau nggak ingin ada gangguan dari jin dan seterusnya, terutama kalau tinggal di tempat-tempat baru kita singgahin kayak gitu, kadang kayak tadi di hotel dan seterusnya kayak gitu. Kadang-kadang kalau di hotel mungkin itu dulunya atau sebelumnya tempat buat mungkin apa naudzubillah ya, zina atau mungkin buat mabok atau buat apa, itu kan jinnya memang senang di situ. Ketika yang tinggal adalah orang-orang nggak baik, begitu ada orang baik itu merasa nggak nyaman. Itu kadang seperti itu ya, tempat yang baru kita tinggalin. Dan kami juga mengalami ya beberapa ketika apa namanya singgah di sebuah hotel atau penginapan seperti itu kadang. Jadi hawanya sudah hawa apa? Pernah nggak merasakan seperti itu? Hawanya kayak ya nggak tenang saja di situ ya, suasananya agak beda ya. Maka sudah bacakan aja ya tiga kul tadi ya, tiga kul tadi sebelum tidur ya, sebelum tidur. Caranya tadi disatukan kedua telapak tangan kita, tiupkan satu kali berarti kalau di sini, lalu baru setelah itu baca tiga kul, lalu diusapkan ke tubuh mulai dari kepala, wajah, lalu bagian yang bisa kita jangkau melalui tangan kita. Cukup satu kali. Oh maaf, satu kali kemudian nanti diulangi dua kali sampai tiga kali ya, sampai tiga kali. Nah, ini momen yang pertama. Monggo bisa dipraktekkan, tidurnya nyenyak lelap ya, mimpinya indah gitu ya, oli arisan terus gitu ya. Mimpinya oli arisan terus ya. Terus yang kedua, momen dianjurkan untuk membaca surat An-Nas, zikir pagi petang ya, zikir pagi petang. Mungkin ini sering kita dapatkan penjelasannya, tapi kita ingin coba tambahkan dengan apa sih faedahnya, apa keutamanya kalau kita jadikan tiga kul ini sebagai zikir pagi petang kita. Disebutkan dalam hadis Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, man qara'a bil mu'awidzat, barang siapa yang membaca tiga kul, hina tumsi, di waktu pagi, maaf, di waktu sore, wa hina tusbih, dan di waktu pagi, thalatha marrat, sebanyak tiga kali. Tiga kul dibaca sebanyak tiga kali, di waktu pagi dan di waktu sore. Takfika min kulli syai'in, maka mencukupkan anda dari segala perkara. Mencukupkan artinya menjaga, melindungi, membentengi ya. Ah, ini sekali lagi dinamakan mu'awidat karena ini akan menjaga kita, melindungi kita dari segala apa keburukan. Bisa jadi bencana alam yang datang secara tiba-tiba gempa bumi, banjir, longsor, kita nggak tahu. Atau tiba-tiba karena la qadar Allah ya, tempat tinggal kita sudah terlalu tua, kayunya lapuk dan sebagainya, kita nggak tahu karena tertutup oleh apa, plafon kayak gitu. Tiba-tiba hujan turun deras, bisa jadi roboh. Dan untuk melindungi diri dari hal yang kita tidak ketahui di masa yang akan datang adalah dengan membaca zikir pagi petang. Salah satu redaksinya adalah apa? Membaca tiga kul ini. Berarti zikir pagi petang ini sebetulnya bukan rangkaian yang panjang itu sebetulnya ya. Kalau di buku-buku kan rangkaiannya panjang ya. Panjang. Sebetulnya bisa kita pilih hanya beberapa redaksi sesuai dengan kebutuhan kita. Ini juga fikih buat kita kalau di saat kita mungkin lupa, mungkin sibuk, mungkin ada uzur apa. Maka pilihlah bacaan zikir pagi petang yang ring. Ini enggak salah sebenarnya tiga kul ini. Sudah baca tiga kul aja. Pokoknya ini ada tamu janjian habis asar. Biasa habis asar ini waktu zikir pagi dan petang, zikir petang. Tapi tamu ora bali-bali gudul. Marib ya. Mau dibilang saya mau zikir dulu, mau zikir ini kayak gitu. Nah, ini gimana? Ya udah, ketika tamunya pamit, ya kan nggak mungkin sampai maghrib umpamanya dia pamit, sudah baca tiga kul cukup. Ya tiga kul. Nah, ini fikih sekali lagi sangat bermanfaat sekali bagi kita, terutama ketika kita kadang merasa ada beban, sudah menjadi amalan rutin, kemudian tiba-tiba terganggu oleh orang lain. Ya, pernah ada jamaah bertanya, Ustaz, saya itu paling nggak nyaman kalau ada tamu datang sehabis asar. Loh, kenapa? Ibu-ibu yang tanya ini. Kenapa? Karena saya biasanya sehabis sholat asar, zikir. Zikir petang dulu sampai selesai. Baru saya keluar dari kamar atau baru saya keluar dari tempat sholat. Kayak. Makanya kalau ada orang datang sehabis asar itu rasanya apa? Ya, nggak nyaman di hati. Kayak gitu. Nggak nyaman di hati. Ya, ada orang-orang yang tipenya seperti itu. Kayak umumnya panjenengan biasa sholat berjamaah. Ini ada tamu yang kena, tamu ini nggak paham. Ya, bahwa itu adalah waktu sholat. Datang aja kayak gitu, datang. Sudah kita kira mau sebentar, ternyata dia ngajak duduk, ya. Takon kopi nanti, teh nanti, yang enggak. Maksudnya, dia duduk lama kayak gitu, padahal ini udah. Itu kadang bikin kita nggak nyaman, ya atau tidak. Mau mau kita usir gimana, mau kita ajak sholat ini ternyata non-muslim, kan jadi serba salah. Ya, kadang nggak nyaman seperti itu. Maka dengan memahami fikihnya akan membuat hati kita lebih lebih lapang, ya lebihlah lapang. Jadi tetap bisa kita apa namanya mempraktekkan zikir pagi petang, sekalipun dengan redaksi yang lebih pendek, dengan redaksi yang lebih pendek. Dan ini subhanallah, ya ini bermanfaat sekali. Bisa jadi ada gangguan, ada ular. Saya ada cerita dari tetangga. Ya, malam tidur kayak gitu. Malam tidur di sekitar pertengahan malam atau sehabis pertengahan malam itu ada ular, ular cicak atau ular apa itu jatuh. Lumayan besar katanya. Jatuh pas di atas perutnya. Jatuh brek kayak gitu. Kan kaget nih. Kaget. Jadi dia kaget, ularnya kaget juga. Jadi ya alhamdulillah ularnya nggak ngapa-ngapain, tapi apa sama-sama kaget kayak gitu ceritanya. Ah, itu bisa jadi hal-hal seperti itu. Kita lagi tidur, mungkin ada binatang melata yang kita tidak tahu atau apa yang bisa jadi masuk ke hidung kita, bisa masuk ke telinga kita. Kita tahu bahwa itu adalah suatu yang bisa jadi membahayakan diri kita. Dengan membaca zikir pagi petang, salah satu tiga kul ini, itu menjadi perlindungan terbaik kita. Kayak seperti pagi hari, bisa jadi ada kecelakaan di jalan, bisa jadi ada apa di jalan, bisa jadi ada kemungkinan maling mengintai, mungkin ada orang jahat, ya, akan melakukan kejahatan, ya, dengan membaca zikir pagi dan petang, itu menjadi perlindungan terbaik. Menjadi perlindungan terbaik. Jadi biasakan, monggo. Biasakan zikir-zikir yang seperti ini. Karena sekali lagi dalam kehidupan ini ada satu kekuatan besar yang gak bisa kita tolak, yaitu kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sehebat apapun kita melindungi diri, ya kalau Allah menghendaki ya sudah. Bisa saja. Umumnya kita pasang CCTV setiap sudut rumah kita. Ada CCTV-nya. Bahkan sampai mana? Pasang semuanya dipasang CCTV. Ya kalau Allah mentakdirkan kemalingan ya tetap aja. Tiba-tiba CCTV-nya gak berfungsi. Tiba-tiba memorinya habis atau penuh full, kita nggak cek ya pas kebetulan, kan sebabnya kadang kejadian buruk itu pas kebetulan, bahasanya kan kayak gitu, pas kebetulan kayak gitu. Biasanya sih ora kan, biasanya ya itu maksudnya adalah kita itu makhluk yang lemah, ada kekuatan besar di luar kekuatan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan. Takfika min kulli syai'in, mencukupi Anda dari segala perkara. Ini yang kedua. Yang ketiga, momen kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas ini. Yang ketiga adalah termasuk bacaan ruqyah. Ruqyah artinya adalah jambi-jambi. Ruqyah ada dua. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirki, ya. Ada ruqyah yang syar'i dianjurkan dan ada ruqyah yang syirik. Ya. Ingat ruqyah itu adalah jambi, jambi-jambi. Jadi jambi-jambi itu identik dengan apa? Dukun, kan ya? Jambi-jambi identik dengan dukun. Makanya kan dua. ada jambi-jambi yang syar'i, ada jambi-jambi yang syar'i, yang syirik. Yang syirik itu yang dilakukan oleh para dukun itu, menjambi-jambi pasiennya ya supaya dilindungi apa kayak gitu ya. Itu sama dinamakan ruqyah, tapi ruqyah apa? Syirki ya. Ah, ruqyah yang syar'i salah satu bacaannya adalah tiga kul ini. Kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtakka yaqra wa nafsihi bil mu'awidhati wa yanfuthu. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu merasa sakit tubuhnya, tatkala beliau merasakan sakit di tubuhnya, yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat, maka beliau membaca tiga qul, wa yanfusu, kemudian beliau tiupkan ke bagian tubuh yang dirasa sakit. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini yang dinamakan dengan ruqyah mandiri. Dan ini hukum asalnya. Jadi ruqyah ini hukum asalnya adalah mandiri. Seperti yang dipraktikkan oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh nanti minta diruqyah oleh pihak lain. Ya, boleh. Tapi secara hukum asal ruqyah itu adalah mandiri. Dan mudah. Mudah. Nggak ribet. Nggak ribet. Cukup kita baca tiga kul, lalu kita sama kayak tadi kalau mau tidur, ditiupkan ke telapak tangan, kemudian kita usapkan ke bagian yang sakit. Ya. Kadang kami praktekkan ini. Ya, kadang kita praktekkan ini ketika sakit di bagian anggota apa, kayak gitu ya, diusapkan. Mungkin punggung, bagian leher, atau bagian kaki, atau bagian apa, baca. Kemudian diusapkan. Tentunya kalau bicara ruqyah ini bicara tentang masalah kekuatan iman kita. Jadi ruqyah itu jangan coba-coba, artinya jajal temenan apa ora. Ini nggak akan berhasil. Jadi ruqyah ini bukan coba-coba. Bener apa enggak sih? Umumnya panjenengan sakit. Saya dengar pengajian malam Kamis, kalau lagi sakit dibacakan tiga kul, jajal temenan apa ora. Ini nggak berhasil biasanya. Jadi bukan untuk uji apa? Uji coba, tapi yakin, betul-betul yakin bahwa Allah yang akan menyembuhkan kita. Allah yang akan menyembuhkan. Jadi kalau bahasa di apa pengobatan medis itu kan sugestinya diperkuat kayak gitu ya. Maka iman kita diperkuat. Yakin bahwa bacaan tiga kul ini menyembuhkan. Bahwa tiga bacaan kul ini akan menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menyebutkan boleh kita diruqyah oleh pihak lain adalah lanjutan hadis ini. Disebutkan dalam hadisnya Aisyah ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitnya keras, sakit keras, maka beliau yang membacakan surat tiga kul tadi lalu ditiupkan ke telapak tangannya Nabi. Jadi yang membaca siapa? Aisyah, kemudian ditiupkan ke telapak tangannya Nabi. Kata Aisyah, karena saya ingin mengharap keberkahan tangannya beliau. Karena tubuhnya beliau lah ya, tubuh yang berkah. Lalu diusapkan ke bagian yang sakit dengan dibantu oleh Aisyah. Itu menjelaskan bahwa boleh minta diruqyah oleh orang lain. Tapi bukan minta ya. Ini lebih kayak seperti kalau ada orang mau meruqyah kita pada saat kita sakit tanpa kita minta. Karena dalam hadis yang lain disebutkan 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab adalah orang yang tidak minta di ruqyah. Nah, ini berarti inisiatif pribadi dari orang yang ada di sekitarnya. Makanya ini juga adab nggih. Kalau panjenengan menyungguh orang sakit, tetangga, teman atau siapa, inisiatif pribadi adalah panjenengan ruqyah. Jangan nunggu minta di ruqyah atau jangan menunggu untuk meruqyah kayak gitu. Tapi inisiatif pribadi kita apa? Minta izin, boleh enggak saya bacakan tiga kul atau surat Al-Fatihah atau ayat-ayat ruqyah yang lain atau doa-doa ruqyah yang lain. Atau dalam hadis disebutkan siapa yang kalau menjenguk orang sakit membacakan Rasulullah al-Azim, Rabbal Arshil, ayashfiaka sebanyak 7 kali dengan penuh keyakinan, maka Allah akan menyembuhkan. Itu juga adab ketika kita menyenguk orang sakit. Dan tujuan, salah satu tujuan utama menyenguk orang sakit adalah ini. Minta doanya. Ya, minta doanya. Jadi bukan yang lain ya. Tapi minta doa. Ini yang ketiga. Bacaan ruqyah. Baca ruqyah. Baca lalu diusapkan ke bagian yang sakit. Ya. Atau umumnya tersengat, apa namanya, tersengat binatang melata atau mungkin tawon, ya itu udah dibacakan, itu bisa dipraktekkan, silakan praktekkan. Itu berapa kali kami praktekkan, masya Allah, kita juga nggak tahu gimana kok bisa, karena sugesti atau memang ya nggak betul ya, karena hadisnya menjelaskan seperti itu. Anak-anak kadang, anak-anak ya, mereka paham kalau lagi sakit itu kadang minta bi yang minta didoakan, kayak gitu bahasanya mereka. Minta doakannya. Jadi kita bacakan 3 kul diusapkan ke tubuh yang sakit kayak gitu. Dengan izin Allah ya sembuh. Ya, ini sekali lagi tergantung keyakinan kita. Kalau lagi nggak yakin kayak bendo kedul ya. Orang apa? Mesti bocak nak bingpat dengan orang mari-mari kayak gitu. Ah yang berikutnya, mohon izin saya tambahkan ada 2 lagi. Yang keempat adalah setiap kali sehabis sholat fardu. Tadi dalam hadisnya Uqbah bin Amir. Aku diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca 3 kul setiap sehabis sholat fardu. Jadi bukan di sholat sunnah tapi di sholat fardu. Bukan di sholat witir pula. Bukan di sholat tahajud. Karena ada bacanya tersendiri. Ah, yang terakhir ketika terkena sihir. Jadi sihir itu biasanya ada buhulnya. Buhul itu ikatan yang dibuat oleh tukang sihir yang dia bekerja sama dengan setan, jin, ya. Biasanya akan diikat, itu namanya buhul. Buhul itu nggak akan bisa dilepas kecuali kita tahu tekniknya. Bagaimana caranya? Bacakan 3 kul ini. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala sahara an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun minal yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya pernah disihir oleh orang Yahudi. Pernah disihir oleh orang Yahudi, ini saking dengkinya ya orang Yahudi. Fashtaka, maka beliau pun sakit, mengeluh sakit ya. Fa atahu Jibril bil muawidataini. Kemudian turunlah malaikat Jibril lalu membacakan 2 kul. Yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Imam Thahawi menyatakan sahih Al-Syalbani. Artinya kalau ada orang terkena sihir sering dibacakan surat 3 kul ini. Bacakan diulang-ulang. Ya biasanya jinnya akan panas. Tapi kalau sihir biasanya memang harus ditemukan buhulnya. Ya biasa buhulnya enggak terlalu jauh. Nah, itu yang ditemukan kemudian nanti cara melepasnya dibacakan surat 3 kul ini ditiupkan, nanti akan terurai. Akan terurai. Nah, ini beberapa momen di mana kita dianjurkan untuk baca surat An-Nas. Yang pertama ketika hendak tidur, yang kedua zikir pagi petang, bisa yang ketiga bacaan ruqyah, yang keempat sehabis salat fardu, yang terakhir ketika terkena. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktikkan monggo di dalam keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kurang. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita tahun depan, ya. Tahun depan berarti insyaallah kita bahas di kandungan globalnya dulu, baru nanti kita masuk ke per ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum.